subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subaxnimo axada kowda bisha march sanadka 2022 waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban efmyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo geeska afrika, washingtonna waa 19:00 habeennimo. idaacadda saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaki ee caalamka waxaa ka mid a ruushka oo weli sii wada weerarkii iyo duqayntii uu ku hayay dalka ukraine,
dhinaca kalena dalalka midowda yurub ayaa bilaabay qaarkood gurmad deg deg ah oo ay u fidinayaan dadka reer ukraine. gurmadkaas ayaa isugu jira dawo, raashin iyo hoy.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan sida dalalka bariga dhexe u saameeyay dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukraine. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. dalka ukraine iyo dalalka reer galbeedka ayaa isniintii shalay codsi u diray bulshada caalamka si ay u taageerto qodob qoryo waa qabiya qoraal la geenaya golaha guud ee qaramada midoobay, kaasoo lagu cambaaraynaya duulaarka ruushka ee ukraine, isla markaasna ku baaqaya xabad joojin deg deg ah xilli ciidamada ruushku ay sii kordhiyeen duqeynta magaalada labaad ee ugu weyn ukraine ee harkiv. danjiraha midooda yurub ee qaramada midoobay olaf skog ayaa yidhi, maanta waxaan joognaa xilli muhiima oo adag. marar badan oo hore bulshada caalamku waxay ka indhala ahayd amaba gaabis ka ahayd musiibooyin horteeda ka dhacayay. jiilal dhan ayaa meelo badan oo dunida ah kharash badan ugu kacay, welina ugu kacaya tallaabo qaadid la'aantaas darteed, ayuu yidhi olaf skog. dalalka reer galbeedka iyo dalka ukraine ayaa xiisadda hadda socota qaramada midoobay u horgeeyey inay tahay khatar la xidhiirta jiritaanka mabda'yada qaramada midoobay qodobkii lagu aasaasay sanadkii 1945 iyo weliba nidaamka caalamka ee xeerka ku dhisan. isla arrimaha xiisadaasi ayaynu ku jirnaa ee ruushka iyo ukraine ayaa qaban doona wareeg labaad oo wadahadallo nabadeed ah sida laga soo xigtay labada xukuumadood. arrintan ayaa timid kadib markii ukraine ay dalbatay xabad joojin deg deg ah iyo in ciidamada ruushku ay dib u baxaan intii lagu guda jiray wadahadalladii isniintii oo ka dhacay xadka dalka belarus. iska caabinta ukraine iyo guuldarro ku timid logistikada militariga ruushka ayaa gaabis ka dhigay duulaanka ruushka ee ukraine. 6 maalmood oo dagaalku socdo, militariga ruushku ma qabsan xitaa hal magaalo oo weyn oo ukraine ka tirsan. ciidanka ruushka oo 25 kilomitir u jiray faras magaalaha kiyev ayaa dhowr kilomitir oo keliya hore u socday xaddii, sida laga soo xigtay sarkaal wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ka tirsan. ukrainiintu waxay muujiyeen iska caabin joogta ah oo aan kala go' lahayn magaalada kiyev iyo hareeraheedaba, ayuu yidhi sarkaalku. ruushku waxa ay la wareersan yihiin horsocod la'aantooda dhinaca kiyev, ayuu sii raaciyey. madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa hadda howlgeliyey 75% awoodda ciidankii uu soo dhoobay xadka ukraine, hase yeeshee fideoyo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay tiro badan oo taangiyada iyo gawaadhida gaashaaman ee ruushka oo la burburiyey. sida saraakiin laga soo xigtayna waxaa jira dayuurado dagaal iyo helikobtero lasoo riday, iyadoo ciidamada ruushku ay ku xayirnaayeen wadooyinka hareerahooda kadib markii baabuurtoodii uu shidaalku ka dhammaaday, sida saraakiishaasi ay sheegeen. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. aynu ku bilownay wadahadallo heer sare ah oo u dhexeeyey ergooyin ka kala socday ruushka iyo ukraine ayaa isniintii shalay ka dhacay xadka belarus iyo ukraine. ma jirin horumar weyn oo la taaban karo oo ka soo baxay kulankaasi hase yeeshee labada dhinac ayaa ku heshiiyey in wadaxaajoodku sii socdo dhanka kalena waxaa weli sii socda dagaalka u dhexeeya labada dhinac oo galay maalintiisii lixaad qaxa dhimashada iyo dhaawaca ayaa iyaguna sii kordhaya warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada london soo diray wariyaha v o e da yurub ridwaan xaaji cabdiweli
qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay magaalada kiyev ee caasimada dalka ukrain xalay iyadoo ay jiraan warar sheegaya in ciidamada ruushka ay duqaymo ka geysanayaan hareeraha magaalada magaalada labaad ee ugu weyn dalka ukrain ayaa sidoo kale lagu garaacay gantaallo ay dad badani ku dhinteen weeraradan ayaa imanaya iyadoo wareegii koowaad ee wadahadallada ukrain iyo ruushka ee looga gol lahaa in lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya labadaasi dal la soo gebagabeeyey iyadoo aysan jirin wax horumar ah oo laga gaaray wadahadallada wadahadalladan ayaa ka dhacay meel u dhow xuduudda dalka belarus iyo ukrain isniintii iyadoo ciidamada ruushkana ay sii wadeen weerarada ay ku hayaan magaalooyinka ukrain oo ay ku jirto magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee loo yaqaano kharkiv waana maalintii shanaad ee duulaanka ruushka uu socdo kaaliyaha madaxweynaha dalka ruushka ayaa sheegay in wadahadallada uu la yeeshay saraakiisha ukrain uu qaatay ku dhowaad shan saacadood valadimir medinisk oo hogaaminayay wafdiga ruushka waxa uu sheegay in labada dhinac ay isla garteen qodobo gaar ah oo mowqifyada guud la saadaalin karo wareega kale ee wadahadallada ayaa isna laysku raacay in laysugu yimaado mikhailo bodelyak oo ah la taliyaha sare ee madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa bixiyey isna tafaasiil yar marka laga reebo in uu sheegay in wadahadallada diiradda lagu saarayo suuragalnimada xabad joojin iyo in wareeg labaad oo dhici kara mustaqbalka laysugu yimaado kulanka soo socda waxa uu ka dhici doonaa maalmaha soo socda xuduudda dalka poland iyo belarus ukrain ayaa doonaysa xabad joojin deg deg ah iyo ciidanka ruushka inay isaga baxaan dalkaas halka ruushkana uu doonayo in ukrain uu ka helo damaanad ah dhexdhexaadnimadeeda iyo in aanay ka mid noqon doonin gaashaanbuurta nato madaafiicda ruushka uu isniintii shalay ku duqeeyey xaafado ka tirsan magaalada kharkiv waxaa lagu dilay ugu yaraan 11 qof sida laga soo xigtay saraakiisha dalka ukrain gudoomiyaha maamulka gobolka oleg sengabov ayaa sheegay in madaafiicda ruushka ay ku garaaceen xaafadaha ay shacabku degan yihiin isla markaana aysan jirin fariisimo ciidamada ukrain lagu yaqaano ama goobo kale oo istaraatiiji ah mar sii horreysayna la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ukrain anton hereshenko ayaa sheegay in gantaallada ruushka uu isniintii ku garaacay magaalada kharkiv lagu dilay 19 qof warar madax bannaan oo xaqiijin kara khasaaraha rasmiga ma jiro safiirka moscow ee qaramada midoobay oo ka hadlayay magaalada new york ayaa sheegay in ciidamada ruushku aysan khatar ku ahayn dadka rayidka ah tirada dadka ka qaxaya ukrain ee gaaray dalalka dariska ayaa iyana kor u dhaafay nus milyuun iyo ugu yaraan 102 qof oo shacab ah oo lagu dilay weerarada ruushka tan iyo markii ay ciidamada moscow soo galeen dalka ukrain sida ay sheegtay qaramada midoobay madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa isniintii isna ugu baaqay hogaamiyaha ruushka valadimir putin in uu u turo dadka rayidka ah ee ku sugan dalka ukrain dhanka kalena madaxweynaha dalka ukrain zelenski ayaa waxa uu saxiixay codsi ah in dalkiisa uu ka mid noqdo midowda yurub si uu u adkeeyo xiriirka dalkiisa uu la leeyahay dalalka reer galbeedka in lagu biiro midowda yurub waxa ay qaadan kartaa sannado badan waxaana dalka ku biiraya uu u baahan yahay in dhammaan dowladaha xubnaha ka ah ay si wada jir ah u ansixiyaan dhinaca kalena dalalka midowda yurub ayaa bilaabay qaarkood gurmad deg deg ah oo ay u fidinayaan dadka reer ukrain gurmadkaas ayaa isugu jira dawo raashin iyo hoy xilli xaaladda dalkaasi ukrain ay u muuqato mid faraha ka sii bixi karta haddii duulaanka ruushka uu sii socdo ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
aad iyo aad bumahadsan yahay ridwaan oo nala socodsiinaya warbixintaasi dhinaca kalena dagaal ka socda dalka ukrain ee ruushku uu soo qaaday ayaa durba saameeyey guud ahaan dunida meelaha sida aadka looga dareemay waxaa ka mid a bariga dhexe halkaasoo dalal dhowr ahi ay ku tiirsan yihiin qamadiga laga soo dhoofiyo dalalka ukrain iyo ruushka warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada qaar ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Xiisada dagaal ee u dhexeysa Ruushka iyo Ukrain ayaa durba saameyn weyn ku yeeshay Bariga Dhexe iyo dalalka Waqooyiga Afrika ee Carabta ah. Dagaalka labadaasi dal u dhexeeya ayaa saameyn kara saadka cuntada daruuriga ah, wadooyinka tamarta shidaalka, iyo xasiloonida gobolka Bariga Dhexe. Qaar ka mid ah dowladaha Carabta ee ku tiirsan khamadiga iyo burka ay ka soo iibsadaan dalalka Ruushka iyo Ukrain ayaa laga dareemayaa dagaalka u dhexeeya labadaasi dal in uu saameyn ku yeeshay qutul daruuriga, gaar ahaan qubsiga iyo roodhiga. Suuqyada waaweyn ee dalalka Masar, Lubnaan, Yemen iyo dalal kale oo carbeed oo dhaca Waqooyiga Afrika ayaa laga dareemayaa cabsi laga qabo in ay waayaan khamadiga iyo burka ay ka soo dhoofsadaan Ukrain iyo Raashiya oo dadka Carabta si weyn ay ugu tiirsan yihiin. Ciid Cali Macalin oo gorfeeya arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta dagaalka Ukrain uu ku yeeshay qaar ka mid ah dalalka Carabta.
Dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain ayaa durba saameyn weyn ku yeeshay dalalka Carabta qaarkood oo ayagu intooda badan ku tiirsan qamandiga ay ka soo dhoofsadaan dalka Ukrain, waxaana ugu daran dalalka sida Liibiya, Lubnaan iyo Yemen iyo dalal kale oo khaliijka ah oo qamandiga iyo burka ka hela dalalka Ukrain iyo Ruushka, taasoo si weyn hadda looga dareemayo gudaha dalalka Carabta. Sidoo kale ustaadi waxa waaye dhanka tamarta, taasoo aan ula jeedo shidaalka, ayaa la leeyahay faa'iido weyn ayay ku qabi doonaan dalalka saliidda qaniga ku ah sida khaliijka, sababtoo ah waxaa la filayaa in ay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka, taasoo ay dhaqaalo weyn ama dhaqaalo badan ay kaga heli doonaan dalalka reer galbeedka.
Dhinaca kale, xeeldheerayaasha Carabta ayaa muujinaya xiisadda dagaal ee Raashiya iyo Ukrain inuu saameyn taban oo dhinaca amniga iyo deganaanshaha uu ku yeelan karo Bariga Dhexe. Dowladda Ruushka ayaa saameyn ciidan ama xerooyin militari ku leh dalalka Liibiya iyo Suuriya, waxaana suurtagal ah baa la leeyahay inuu ballaariyo joogitaankiisa dalalkaasi si uu khalkhal ugu abuuro dowladaha xulufada la ah reer galbeedka. Saameynta dagaal ee Ukrain iyo Raashiya u dhexeysa ayaa u muuqda mid saameyn doona tamarta shidaalka kadib markii qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka ay muujiyaan in ay joojin doonaan saliidda ay ka iibsadaan dalkaasi Raashiya. Haddaba Ciid Cali Macalin ayaa mar kale faahfaahin ka bixinaya saameynta dagaalka Raashiya iyo Ukrain uu ku yeelan karo dhaqaalaha dalalka Carabta iyo deganaanshaha Bariga Dhexe.
Dagaalkaas labada dhinac ee Ruushka iyo Ukrain waxaa lagu soo waramayaa marka inuu saameyn amni darro iyo deganaansho la'aan inuu ku yeesho Bariga Dhexe, sababtu waxay tahay marka dowladda Ruushku waxay saldhig ciidan ku leeyihiin dalka Siiriya iyo weliba dalka Liibiya, waxayna taageeraan maamulka Bashar al-Assad ee Siiriya. Sidaa darteed marka waxay khubaradu sheegayaan suuragalnimada haddii dagaal uu sii socdo ama uu baaho inuu saameyn ku yeelan karo dalalka Bariga Dhexe, sababtoo ah waxaa suuragal ah bay leeyihiin marka in Ruushku isku dayo inuu qaralaaso ka abuuro aagaas, kuwaasoo sababi kara in qulqul cusub oo qaxooti ah oo ka gala dhinaca Liibiya inay culays kale ay ku noqdaan dalalka reer Yurub. Sidoo kale marka waxaa suuragal ah in dagaalka u dhexeeya labadan wadan ee Ruushka iyo Ukrain inuu saameyn uu ku yeesho wadamada markaas dariska ah.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli Sacuudi Carabiya iyo Raashiya ay horay u kala saxiixdeen heshiis iskaashi militari bishii Agoosto ee sanadkii hore. Sidoo kale dalka Ukrain ayaa wax soo saarkiisa qamadiga ama sarreenka dibadda u dhoofiya 5.9% iyadoo 10% ay helaan dalalka Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Qaar ka mid ah dalalka Carabta ayaa bilaabay sidii ay u heli lahaayeen meel kale oo ay ka heli karaan qamadiga iyo burka ay ka sameeyaan khubsiga iyo roodhiga si dadkooda aysan u waayin cuntada daruuriga. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatanna waqooyi bari Kenya, mashaariic bilaash ah ama ballacag la'aan ah oo qalinno loogu sameynayo caruurta faruuran iyo kuwa qaba cudurrada indhaha ayaa koox dhakhaatiir ah ka bilaabeen gobolka waqooyi bari ee Kenya. wariyaha v o e xeryaha dhadhaab axmed nuur cabdulaahi yogol ayaa mashruucaasi ka wareystay cali bashiir maxamed oo ah maamulaha hay-adda safe surgical aid oo ah hay-adda fulinaysa mashruucan.
bilaawgii markaan bilaawnay ilaa hadda dhowr qalliin baan samaynay oo ugu badan tahay indhafiiqa ilaa 1600 aan oo indhafiiqan samaynay waxaan ka samaynay magaalada wajeer, mandheera, dadaab, masalani. marka maantadan kula hadlaya waxaan joognaa magaalada wajeer, waxaana u imaanay inaan caruurta yaryar indhaha u qalno iyo kuwa faruuran. isbuuca soo dhaafayna ayaan imaanay 50 caruur ayaan indhaha u samaynay oo u baahnaa qalliinka kala duwan oo caruurta indhaha yani cudurada indhaha saameeyo caruurta. saakidanna waxaan bilownay inaan indhaha faruuran aan ayagana u samayno qalliin oo dhoola cadayntoodii aan ku soo celinno oo ilmihii, maxaa yeelay cilig yar markuu faruuran yahay hadduu saa ku weynaado dhibaatooyin kala fara badan oo maskaxiyan bay u keenaysaa. dadku la degnaa way jakoorayaan, marka waxbarashadiisa hoos bay u dhacaysaa, hoos buu dhacayaa. marka in laga gaaro markay yar yihiin qalliinka loo sameeya ayaa muhiima.
marka cali, maxaa idinku dhaliyey in mashaariicdan isugu jirta in dhafiiqitaanka iyo sidoo kale u hagaajinta dhanka faruurta ama bishimaha caruurta?
waan ka jawaabo ka jawaabi doonaa. anaga horta medical camp ugu horeeyey waxay ahaa qalliinka la xiriira arrimaha dumarka, fistulaga, uterine prolaps wax loo yiraahdo oo binka kasoo dhacaya dumarka, iyo gabdhaha suxun loo geday oon yani hataa aan guursan karin oo u baahan qalliin. waxyaalaha noocaas ayaan ku bilownay, marka anagana xad ma lihin. waxaan ugu dhaliyey arrintan horta gobolka aan kasoo jeedna waqooyi bari, siduu u bilowday dowlad goboleedka oo ismaamulka waxay dhacday sector kileerada caafimaadka in looga dhigay mas-uuliyadda dowlad goboleedaha oo laga soo qaaday dowladda central government oo nairobi headquarter ku ahaa, oo haddana mas-uuliyad weyn loo dhiibay. marka dad u baahan garab in loo noqdo, qof walba oo garab u noqon kara. anagana maadaama aan ahnay dhallinyaro iyo professionals kasoo jeeda dhulkii, waxaan aragnay in dadka ay aada uga dhiban yihiin arrimaha caafimaadka. marka dhibka darteed ayaa waan is abaabulnay, hay-adan baa asaasnay, dad kaloo caawimaad bixiya ayaan iskaashanay, saas baan halkan u imaanay. marka baahidan aad bay u badan tahay, waxaan anaga wadnama aha, laakiin inta tabarteena waan dadaalaynaa, wixii intaan caawin karna waan caawinaynaa. dadka waxay kasoo safraayaan ilaa 300 kilometer inay wajeer imaadaan, marmarka qaar meeshay joogaan aan ugu tagnaa, laakiin inta badan magaalooyinka waaweyn waxaan ugu samaynayna tiyatarada ama qalabkii loo baahnaa ama isbitaalkii wixii lagama helaay baadiyaha. marka dadkiin magaalada imaada la dhahaa ayay danta ku qasbaysaa. dadka qaar oo magaalooyinka imaanaya oo soo raadsanaya qalinkan friiga ah, balaashka ah, xataa magaalada meel ay ka degaan ma hayaan. marka marmar dadka waxay nagu qasbaysaa shaksiyada qaar inaan caawino oo meel la dejiyo ilaa ay dhakhaatiirtii iyo waxaan ay ugu dhammaanayaan. marka miya horta dhibka aad buu badan yahay, laakiin inta tabarteena waan dadaalayna insha allah.
marka cali, maxay idinku qaadatay idinkoo dhallinyaro ah inaad mashruucan dhanka caafimaadka ee qeybahaad ka dhawaajisay aad ka hirgelisaan gobolka waqooyi bari? waxaad sheegtay in wajeer, mandheera iyo sidoo kale ismaamulka garissa aad mashaariicdan indhafiiqida iyo sidoo kale hagaajinta dhanka bishimaha ee caruurta aad aada hirgeliseen welina aada wadaan.
horta waxay nagu qaadatay sabar. waa hadda arrintan waa arrin oo mar hore aan raayi ahaan nagu dhalatay, laakiin raayigii in loo bedelo action oo hay-adii la diwaangeliyo waqti bay nagu qaadatay. maxaa yeelay haddana horta lacag badan aad u baahan tahay inaad dhakhaatiir soo abuubisho oo halkan la keeno, daawooyin lasoo gada, qalabkii kale lasoo gada, lacag bay u baahan tahay. laakiin alxamdulilah ilaah baa wadan oo furay, dad kaloo sadaq la baxaya ayaa jira, hay-adooyin kale ay waxaa jira oo dhulka aan garanaynin oo qarashkii iyo wixii ayaga hayaan. anagana maadaama aan fahamsannahay baahida dadka iyo dhulka iyo luuqadda iyo dinta iyo wax walba, ayagii marka annaga ayaa u qabanna, laakiin lacagta ayagaa la baxa. maxaa yeelay dadka hadda annaga garabka noo noqday oo na qarash geliyay, gaali muslim bo isugu jiraan, inta badan waxay nagala soo xiriiraan internetka. shakaanka ugu horeeya markaan samaynay oo qad buraha bulshada aan gelinay, shaqada wanaagsan oo laga soo daeyey telefishinada ayay ka arkeen. dadka qaar ayaa saa nagula soo xiriiray. haddana mashruucu waa sii ballaarinay. waxaan rabnaa ilaa 250 caruur inaa oo faruuran inaan qalliin bilaasha u samayno sanadka intuu dhammaanin, ilaa 2000 oo qof oo indhafiiq u baahan inaan u samayno, 360 cunug oo qaxootiga joogaana way jiraan oo na sugaayo. hadda markaan kaabka wajeer aan dhammayno waxaan u soconaa qaxootiga, ayagana u baahan yihiin waxa loo yaqaano ENT. ENT waa ear, nose and throat, ama sanka maxaa la yihahdaa dhagaha iyo sanka iyo dhunta intaba ka dhiban yihiin, waxay qalliin bay u baahan yihiin qumanko qoodi waxaaba xanuun baa ka haayo marka qaxootigana dib gooni baa haysta maxaa yeelay haday awoodaan xataa in ay kharashka la bixi karaan shariicda waddanku yeelay waxay tahay haddii ay emergency oo daruuri ahayn qofka inaan loo oggolayn inuu kampaniga kasoo baxo marka waxayna horeyneen in looga tago oo takhaatiirtii meeshay joogaan loogu geeyo marka mashruucba aad ballaaran anagana shirkeena shaqaale dowlad baan ahnay waqti yar baan kasoo qaadanaa dad full time oo shaqadan ku jira ma nihin laakiin insha allah inta tabarteena waa dadaalaynaa insha allah
kaasi waxa uu ahaa Cali Bashiir Maxamed maamulaha hay-adda Safe Surgical Aid oo ah hay-ad fulisay mashruuc qalliin dhinaca indhaha iyo dhinaca faruuryaha kana fulisay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxa uu warramayay wariyaha v o da Axmed Nuur Cabdullaahi Yogol waxaad la socotaan v o a washington waxaan dhegeystayaal idinka raali gelinaynaa ciladii ku timid idaacadda bilowgii markii aanu hawada soo galay haatanna jigjiga kulan lagaga hadlayay ka hortegista musuq maasuqa oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo shaqaalaha rayidka ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada jigjiga sida warbixintan ku eegayay wariyaha v o da maxamed cabdiraxmaan gata
musuqu waa mid saameyn ku yeesha dal walba iyo deegaan walba oo raba inuu horumar gaaro haddaba si loo yareeyo halista musuqa ayaa waxaa laga maarmaan ah in bulshada laga wacyigeliyo dhibaatada musuqa komishinka anshaxa ee la dagaalanka musuqa dowladdeegaanka soomaalida ayaa soo diyaariyey kulan dood cilmiyeed ah oo looga hadlayey siyaabaha looga hortegi karo laguna yarayn karo musuqa iyadoo kulankana ay kasoo qayb galeen xubno isugu jiray aqoon-yahanka culimo-diinka iyo weliba qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda komishineer ku-xigeenka komishinka anshaxa ee la dagaalanka musuqa dowladdeegaanka soomaalida cabdishakuur xaashi oo kulankan ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in layska kaashado sidii si wada jira loola dagaalami lahaa musuqa maadaama uu yidhi musuqu uu yahay mid ragaadin kara horumar kasta oo ay bulsho higsanayso
si guud kulley kabashuku waxaa noo qorshaysan in aan joogteyno wacyigelinta kulamada noocan oo kale adoodaha ah ruwaayada meesha la lahaa inaan saas joogteyno oon aqoonyahanka sisalada kalada xabsada ka imanaya bahwaagta ah bulshada qeybada kala duwan ka qaybgalna insha allah ayaa qorshano qorshadan nagu jira daraasaadna ku saabsan sida loogu hortegi lahaana aanu sameyno doodaha kala duwan ee ka imanaya guriga iyo dooda aana kulley mustaqbalka insha allah in wax lagaga hagaajiyo unbaaun muhiim ah aragti ahaan musuqa tagaadiyey bulshadeenna saameyn badanna ku yeeshay hadmaleedkeeda dhaqanka iyo diintada waxaan anigu ku dhifikar ahaan aaminsanahay constitution iyo xafiis loo dhisan inuus waxba ka qaban karin constitution u dhisan oo kahortaga musuqa la yidhaahday iyo hay-ada dowladeed ama cadaalad ha noqoto ama boolis ha noqoto waxba ka qaban kara maaha oo waxa u baahan in bulshadu doorka ay leedahay ay ka qaadato culimo-odiinku ka qaataan qoyoonku ka qaataan aqoonyahanku ka qaataan lagu baraarugsanaado ubaahan weyaan xafiiska hadii la dhowrgareeyo haddii miisaaniyad badan loo qabto haddii tii dabagala la sameeyo haddii kahortag la sameeyo haddii laysku xukumo wax adkeyn kara maaha ama wax magalada xakamayn kara aragtida iyo magaladaa basika bulshada in ubaahan wax baraarug badan la geliyo waxaan loo arko inyaha wax magaranaysaaye laga usiiso laga fogaado mid keenaya saameyn keenaya nololeed mid magaranaysaaye qofka aakhiradiisa dhib ku adkeynaysa baraarug noocaas insha loo baahan yahay dhalinyarada iyo magaranaysaaye aqoonyahankana basika caruurta ashi ee hoose lagaga soo bilaabo
dhankooda qaar ka mid ah xubnihii aqoon-yahanka culimo-diinka iyo shaqaalaha dowladda ee kasoo qayb galay kulankan dood cilmiyeedka ah ayaa soo jeediyey talabixino la xidhiira sidii looga hortegi lahaa musuqa
waxa la yidhaahdo musuqu ama xoolaha caamkaha oo la musuqo ama xoolo khaas oo la musuqo midna diinteenu ma banaynayso sharcada islaamku waxa weeye waa waadix waa xaaraam waxaan xoolahaaga ahayn xaaraam wey ilaahi subxana watacala qur-aanka wuxuu ku leeyahay walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil maalka dhexdiinna baatil ha ku cunina yani waxaan idiin banaaneyn ha cunina wey waxa meesha yaala markaa shareecadu waa waadix xoolo aan xoolahaaga ahayn si kastaba ha kugu soo galaan wax banaan ma ah
anu waxaan odhan lahaa musuq markaynu ka hadlayno waxaynu eedda usoo jeedinaa oo keliya xubnaha ama shakhsiyaadka xilka inoo haya innagoo og xubnahaasi ama shakhsiyaadkaasi inay bulshada ka soo baxeen haddii aynu nahay bulsho wanaagsan hogaamin wanaagsan bay naga soo bixi lahayd marka haddii aynu nidhaahno muxuu ahaa dadka mas-uuliyiinteenni way xun yihiin waxaa islamarkaaba inayn ogaana ay tahay inaynu nahay inagu bulsho aan sax ahayn
aan sida loo tafsiri karo waxaan aaminsanahay qofku kow inu yahay qof caaqida leh ilaahay ka cabsanaaya garanay in qiyaam loo noqonayo in la dhimanayo ku horto qofkii inuu ka yahay laba in qofku ku yimaado nidaam hufan oo musuq yana jacaylasi ay ka baxsan marka nidaamka wax lagu xilanayo hay'adaha inuu dhisanayo masbi inuu noqdo wax cad
haddaba kulankan dood cilmiyeedka ah ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamo uu wado commissionka anshaxa ee la dagaalanka musuqa deegaanka kaas oo bulshada uga digayo fikirna uu ka seenayo wacyigelin la xiriira sidii si wada jir ah loogu hortagi lahaa dhibaatooyinka musuqa uu leeyahay maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
waxaan waxaan markala dhigisteen dhamaantii ba inta aanan dhinaca heesta u tagin wararkii caalamka kuwadii ugu turroona aan mid idin ku celiyo dalka Ukraine iyo dalalka reer galbeedka ayaa isniintii shalay codsi u diray bulshada caalamka si ay u taageerto sharci qabiyo qoraal ah oo la geenayo golaha guud ee qaramada midoobay kaasoo lagu cambaaranayo duulaanka ruushka ee Ukraine isla markaasna ku baaqaya xabad joojin degdeg ah xilli ciidamada ruushku ay ku sii ay sii kordhinayaan duqeynta magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine ee Kharkiv danjiraha midowga Yurub ee qaramada midoobay Olaf Scholz ayaa yidhi maanta waxaan joognaa xilli muhiim ah oo adag marar badan oo hore bulshada caalamku waxay iska indhalayd amaba gaabis ka samaysay musiibooyin horteeda ka dhacayay welina ka dhacaya tallaabo qaad la'aan darteed ayuu yidhi dalka reer galbeedka iyo dalka Ukraine ayaa xiisadda hadda socota qaramada midoobay u horgeeyay inay tahay khatar la xiriirta jiritaanka mabda'yada qaramada midoobay iyo qaabkii lagu aasaasay sanadkii 1945 iyo weliba nidaamka caalamka ee xeerarka ku dhisan haatanna dhinacii heesaha aan u tagno
adaiga amani yobugal iga ho ubahi chaylka adaiga amani yobugal iga ho احديو حلاشي والك كده اسوتيو اشحيو اذا بري احديو حلاشي والك كده اسوتيو اشحيو اذا بري Orini madu nohota alayli yo alayli ayan ayan liyo nasili Orini madu nohota alayli yo alayli ayan ayan liyo nasili inde iyo inde jaceeli suaragti wiya wahay inde iyo inde jaceeli suaragti wiya wahay
taasi oo bixi jacaylka iyo fanaaniinta Shankaroon Axmed Sagal iyo Allaahu naxariistay Axmed Mishaar ayaa u dambeeyay daacadeeda subaxnimo inta hadii laarada maanta koodii barka doonimaana dib u kulmi doono aniga maxamed cabdinalla sidaas iyo subax wanaagsan
Allah ilayyo, Allah ilayyo.